Počúvate hlas Evanjelia.
Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah o modlitbe Pánovej, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Prečítajme si jej text zapísaný v Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitole, verše 9 až 13. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď k nám kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Dnešné uvažovanie chceme ešte venovať osloveniu Otče. Minule sme hovorili o tom, že oslovenie Otče znamená, že máme s Bohom osobný príbeh. Niečo sme s ním prežili. Už to nie je pre nás niekto vzdialený, ale je nám veľmi blízky. Dnes chceme hovoriť o tom, že oslovenie Otče znamená aj poznanie.
Chcem vám dať materiál pre našu meditáciu pred Bohom. Lebo východiskom modlitby má byť to, že sme stíšení pred ním a že ho uctievame, že sa mu klaniame a obdivujeme ho. Ježiš nás upozorňuje, že pred Bohom nemôžeme niečo len tak odriekať. Preto sa chcem sústrediť na to, čo vieme o Bohu a čo by malo vstupovať do našej modlitby. Božie meno to nie je len názov, nejaká nálepka, pomenovanie, označkovanie. Keď sa hovorí o Božom mene, tak je to vždy Božia osobnosť, Boží charakter. Potvrdené to máme aj v 9. žalme vo verši 11.
V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno. Veď ty, Hospodine, neopúšťaš tých, ktorí ťa hľadajú.
Slová žalmu by sme mohli parafrázovať takto. Ten, kto vie, kto si, uvedomuje si, aký si. A ten v teba dúfa a hľadá ťa. Židia v modlitbách oslovovali Boha 10 až 12 prívlastkami. Napríklad všemohúci, veľký, večný, všade prítomný. Takéto hromadenie oslovení bez meditácie, bez toho, aby sme si uvedomili, čo hovoríme, je to len kvetnatá reč. Veď on vie, aký je. To my sa potrebujeme pristaviť pri každom oslovení Boha, aby sme mohli naň reagovať vo svojom vnútri. Keď poviem o Bohu, že je veľký, tak ja sám sa cítim malý. Keď poviem, že je dobrý, tak sa pri ňom cítim istý. Keď poviem Otec, tak cítim k nemu dôveru. Niekde hlboko vo svojej bytosti potrebujeme prežívať to, o čom v modlitbe hovoríme. Inak asi platí to, čo povedal Spurgeon, modlitba, ktorá sa nedotýka môjho srdca, sa nedotýka ani Božieho srdca. Takže zmysel toho, čo chcem hovoriť, nie je v tom, aby sme niečo nahromadili, ale aby sme mali materiál pre meditácie. Chceme sa skontaktovať s Bohom, chceme ho v tichom zamyslení uctievať. Chceme sa pri každom slove pristaviť a rozmýšľať aspoň o jednej Božej vlastnosti. Pozrime sa na oslovenie Otče z troch hľadísk. Z pohľadu starej zmluvy, ktorá zdôrazňuje jeho veľkosť, potom si ukážeme, že nová zmluva k tomu pripája nádherné doplnenie, že Otec je ako niekto blízky, ako niekto, ku komu sa môžem s dôverou obrátiť, lebo je to môj Otecko. Nakoniec by som chcel hovoriť o tom, že Boh, Otec ako súčasť Svätej Trojice, ostáva pre nás tajomstvom, ktoré nevieme vysvetliť, no má zmysel pre našu modlitbu. Takže poprvé chcem hovoriť o Bohu ako Otcovi, o jeho veľkosti v Starom zákone. Židia, Izrael hovorili Bohu náš Otec a vínu. Chceli tým najprv povedať, že Boh je stvoriteľ. On ma utvoril a formuje ma, podobne ako hrnčiar formuje hlinu. Aj istý žalm hovorí:
Hospodin je Boh, stvoril nás On. Patríme jemu. Sme jeho ľud, ovce jeho pastvy.
My si niekedy trúfneme povedať: toto som vybudoval vlastnými rukami, toto je firma, ktorú som založil. Pozor na to. Zabúdaš, že si sám od seba nič nedosiahol. Verš z prvého listu Korinťanom zo 4. kapitoly hovorí:
čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal?
Takže oslovenie Otče aj pre teba znamená: ty si môj pôvodca, hrnčiar. Ja som sa sám nevytvoril. Moje schopnosti, čokoľvek, čo je na mne dobré, som dostal od teba. Židia sa modlili: ty si všetko stvoril, si majiteľ, nad všetkým panuješ. Ty mi všetko zabezpečuješ. Ty si môj pán, ty ovládaš môj život. Môžeš rozhodovať, čo budem robiť, ja som tvoj sluha. Ak sa viem pristaviť pri jednom oslovení, ak viem zostať v takom postoji pred Bohom a povedať: ty si môj kráľ, ktorý vládne mojim životom, tak mám správne východisko k modlitbe, pretože to oslovenie prešlo meditáciou. Prešlo mojim zážitkom. Z Božieho kráľovania vyplýva pre nás niekoľko vecí, ktoré môžu vstupovať do našej modlitby a uctievania Boha. Žalm 97 hovorí, že Hospodin kráľuje, nech jasajú národy. Žalm 93 hovorí o tom, že v jeho kráľovaní je nádhera, vznešenosť. Žasnem nad Božou nádherou. Oslovenie Boh ako kráľ podľa Žalmu 10 pôsobí strach, pretože to znamená spravodlivé panovanie a smrť, zahynutie pre bezbožných. Môžete si pozrieť verše 10 a 16. Nemôžeme hovoriť kráľ, ak ho nechceme poslúchať. Ak som bezbožný, tak je so mnou koniec. Lebo on, Otec, je tiež aj sudca. Je sudca celej zeme. Je pán, je kráľ a sudca, ktorý vykonáva spravodlivosť. Tak niekedy pri tom oslovení, že Boh je kráľ, prežívame radosť, inokedy to môže vo mne vyvolať strach. To isté slovo, tá istá myšlienka môže mať vo mne rôzne emocionálne pôsobenie. Thank you. nakoniec sa pristavme pri mene Jahve. To znamená Boh, ktorý je verný. Najdramatickejšie vysvetlenie je v 2. knihe Mojžišovej v 3. kapitole vo verši 14. Boh sám hovorí o sebe.
Som, ktorý som. Povedz ľudu, že som ma poslal k vám.
Ak si uvedomím túto Božiu absolútnu nezávislosť, tak cítim, že nie on mňa, ale ja potrebujem jeho. On ma miluje a chce, aby som ho aj ja miloval. On nie je na tom závislý, ale ako Boh, Otec, je voči mne verný. Chcem pokračovať novozmluvným chápaním, ktoré nadväzuje na veľkolepé chápanie starej zmluvy. Novozmluvné oslovenie zdôrazňuje Božiu blízkosť, pretože je to Otec Ježiša Krista. Apoštol Pavel v liste Hebrejom v kapitole 2. vo verši 11. hovorí, že ten, kto posvecuje, i tí, ktorí sú posvecovaní, majú jeden pôvod. Tak sa na pozadí toho veľkolepého oslovenia, ktoré nám predstavuje vzdialeného, ale dobrotivého a láskavého Otca a Stvoriteľa, toho hrnčiara, kráľa, toho nezávislého Boha, dozvedáme, že jeho syn prišiel a urobil nás bratmi. Zrazu nás strhol do blízkosti Boha a povedal: tento Otec nie je len veľký, ale aj blízky. Je to tvoj príbuzný. Sme jeho rodina. V liste k Rimanom v kapitole 8. vo verši 29. Pavel hovorí:
Boh nás predurčil, aby sme boli podobní obrazu jeho syna.
Teda tá blízkosť Božia v Novom zákone je v tom, že som mu podobný, že on ma posvetil a ospravedlnil. Som čistý a bez poškvrny, pretože on za mňa zomrel, aby som obstál v Božej blízkosti. Posvetil ťa, aby si Boha mohol volať Otcom. To je novozmluvný zázrak, ktorý spočíva v tom, že hriešni ľudia sa na základe podobnosti s jeho synom stávajú Božími deťmi. Nakoniec ešte niečo, čo pre nás zostáva tajomstvom. Už vieme, že Otče môžeme povedať aj skrze jeho syna. A že to oslovenie musí byť v Duchu Svetom. Chcem hovoriť o Božej Trojici. Každý, kto číta Bibliu, vie, že slovo Trojica sa v Biblii nenachádza. Je to názov, ktorý sme si sami utvorili. Krstíme v meno Otca i Syna i Ducha. V Biblii máme niekoľko miest, z ktorých je jasné, že uctievame Otca, uctievame Syna a uctievame Ducha. Ak povieme Božia Trojica, je to pokus kresťanskej teológie vysvetliť to, že Boh poslal Syna, ktorý je Boh. V liste Efežanom, kapitola 2, verš 18, apoštol Pavol hovorí:
lebo skrze Neho, teda skrze Krista, máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi.
Boh je jeden, ale je v ňom pluralita osôb. Nevieme, ako to nazvať, nevieme, ako to vysvetliť, a tak nám to zostáva tajomstvom. Vieme len, že máme uctievať Otca, máme uctievať Syna a máme uctievať aj Ducha Svätého. Vieme, že Boh poslal Syna, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a Syn poslal Ducha Svätého, ktorý umožňuje náš kontakt s Otcom aj so Synom. Viac sa na to nedá povedať. Takže máme tu záver. Poznanie, ktoré je sústredené v oslovení Otče náš, je veľmi ťažké zhrnúť do jedného pocitu. Avšak stáva sa, že keď dlho o niečom uvažujete, tak sa nám tieto zážitky ako keby spojili do jedného. Cítite celú tú hĺbku bez toho, aby ste si museli znovu všetko pripomenúť. Dám vám príklad. Pomôžem si matematikou. Keď sa učíte matematiku a učíte sa definície, tak sa v prvej triede naučíte, čo sú čísla. Potom sa naučíte násobilku, potom sa naučíte aj vzorce, ale keď už niečo rátate v zamestnaní, ako napríklad účtovník alebo fyzik, tak si nemusíte za každým povedať, čo je číslo, čo je násobilka a iné definície, ktorými ste od začiatku školských rokov prešli. To znamená, že sme schopní tie definície a pojmy spojiť do akéhosi rýchleho zážitku alebo pohľadu. Zrazu viete, o čom hovoríte, bez toho, aby ste si všetky tie predstavy znovu povedali. Teda keď prejdete viackrát Božími vlastnosťami, tak potom pri oslovení Otče si uvedomíte, že zrazu celá tá hĺbka a šírka je pred vami. Keď poviem Otec, tak mám zároveň radosť, dôveru i strach. Ako keby si to protirečilo. To je pre nás to tajomstvo, že sa Boha možno báť a súčasne prežívať jeho blízkosť. Zároveň sa báť a radovať sa strasením.
Naša výzva k vám, milí poslucháči, je, aby ste premýšľali nad tým, čo znamená Otec v starej zmluve, novej zmluve a čo pre nás v kresťanskej teológii znamená trojediný Boh. Potom váš modlitebný život a použitie modlitby Otče náš bude obohatené o hĺbku, o istotu, pretože tí, ktorí poznajú jeho meno, tí dúfajú v neho, ako je to povedané v 9. žalme v 11. verši. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno. Ten, kto vie, aký je Boh, ten ľahšie v neho dúfa. Možno počúvate výzvy, ver v Boha, ver v Boha. A zrazu si položíte otázku, a kto je vlastne Boh? Takže práve toto je veľmi dôležité, aby sme to vedeli prežívať, aby z toho pramenila naša viera pri našej modlitbe. Náš dnešný vymedzený čas uplynul, milí poslucháči. Veríme, že uvažovanie o modlitbe Pánovej vás zaujalo a inšpirovalo ku prehlbeniu vášho modlitebného života. Ak máte ku danej téme otázky, napíšte nám. Spolu s autorom úvah Pavlom Hanesom vám na ne radi odpovieme buď listom, alebo v niektorom z budúcich programov. Všetky odvysielané programy si môžete u nás objednať buď ako nahrávky na kazetách, kompaktných diskoch, alebo aj v písomnej forme. Naša adresa je HCJB Rádio Sieť Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01, Stará Turá. Úvahu Pavla Hanesa čítali Tomáš Vigáš a Elena Kubíková. Redakčná úprava Michal Bíša a Milan Hudec. Do počutia opäť o týždeň.